aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Ceļamalu kristiāba krucifiksi ir nātjamama Latgulis ainuves sastovdeļa. Tīši tā poškai maija dzīdojumi, kas sasaglabojušies cauri gadsimtam līdz pat mūsdīnam. Ciki tie tradīcija ir dzēva mūsu dīnos, pivīna nu ceļumalu kristim, Rēzeknis novadā pēc kūpēgi maja mieneša, ikvakura dzīdojumiem vaicoju Viļaunu svāto Erceņģeļa Miķeļa draudzis prāvestam tāvam Rinaldam Stankevičam.
Dzīva, 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 dzīva. Saprotams, ja mēs salīdzinām, vai notiek pie visiem krustiem, ir tādi, kur nenotiek, bet arī pašā laikā būs jauni krusti, kas nāk klāt. Cilvēki pulcējās ir visas paaudzes. Nu, saprotams, mums ir jāņem vērā, ka daudzi jauni cilvēki aizbraukuši, pajam tikai sestdienās, svētdienās atbrauc. Bet manā praksē nav bijis tāds gadījums, kad būtu maija mēneša dievkalpojums atbrauc un nebūtu neviens. Vienmēr ir cilvēki. Ja? Tā ir ļoti svarīga gan mēs teiksim, no reliģiskā viedokļa skatoties, no sociālā viedokļa skatoties. Ja? Šī skaistā tradīcija, kas turpinās joprojām. Ja? Un par to ir patiesi prieks.
Bet vai jūs arī turpinājāt izvietot jaunus ceļmalu kristus vai atjaunot tos ceļmalu kristus? Vai jī nepazilt?
Ceļmalu krusts pulcina ap sevi ticīgos cilvēkus, kas šeit šajā apvidū dzīvo. Labi, šodien mēs te redzam, kad atbraukuši daudzi sveši cilvēki vai nepiedalās, bet tanī pašā laikā, tur, kur iedzīvotāju nav, sāģis, kas izmirst, saprotams, ka nu, pie šī krusta neviens nav, kas pulcējās, varbūt, kad tie, kas tālu dzīvo projām, atbrauc tikai kādu reizi palūkties. Tanī pašā laikā taču ir jaunas apdzīvotās vietas, kas top, kur cilvēki pulcējās kopā. Jā? Mēs laiku pa laikam jaunu krustu iesvētam. Jā? Tā kā tas process turpinās, jā, par to ir prieks.
Un arī baznīcā bīžok sasapulcējās tieši maija mēnesī pirms svāto miša?
Mūsu baznīcā maija mēneša dievkalpojums ir pēc svētās mises, un katru dienu notiek lūkšanas. Jā? Mums ir jāsaprot, ka šīs lūkšanas jau viņas turpinās visu laiku. Gan baznīcā, tie, kur nevar baznīcā, tie pie ceļmalu krustiem, tie, kur nevar ceļmalu, pie ceļmalu krustiem, tie pulcējās kapsētā, tie, kas nevar nekur citur, tie dievmātes godam lūdzās mājās ģimenes lokā. Tā kā šī tradīcija maija mēnesī, izdzīvot šo mēnesi kopā ar dievmāti, ir, kā saka, dzīva visā pasaulē, arī Latgalē un ne tikai Latgalē. Ja? Mēs zinām, ka tas pats notiek arī Kurzemes pusē, tas pats notiek arī Zemgales pusē. Ja? Tā kā šī tradīcija ir dzīva un par to ir prieks.
Bet, ja dzīva ir nu, Latvijas līdz pat kurīnē, Pūlija, Vocija, Toļok vēl?
Nu, Latvija, Lietuva, Polija, Itālija, Čehijā, Austrijā, Vācijā. Viņas katoliskos tādos reģionos joprojām ir aktīva dzīve. Ja?
Kāda ir tie kortība? Vai jei godu gaitā nav mainījusies?
Tas nozīmē tā maija mēneša dievkalpojumu kārtība mēdz būt dažāda. Dažāda.
Bet
tas nozīmē,
tīši.
Jā, tieši pie krusta. Tātad viena lieta ir, vai piedalās priesteris. Ja piedalās priesteris, tad būs evaņģēlija fragmenta lasījums, būs sprediķis. Ja priesteris nepiedalās, tad sprediķa vietā kādreiz vecos laikos bija izdotas speciālas grāmatas ar lasījumiem, 31 lasījums, un cilvēki pulcējoties kopā palūdza kādam noklātesošiem. Tātad sprediķi, mēs teiksim pārnestā nozīmē, jau šanī grāmatā bija nopublicēta 31 sprediķis, un kāds, kurš bija vai nu sāģis vecāka, vai, ja, tātad lasīja šo lasījumu, notikumu no svētajiem rakstiem, no dievmātes dzīves, svēto dzīves aprakstus, speciālas grāmatiņas, kas tika izdotas maija mēneša dievkalpojumam. Un no tā viedokļa skatoties, šis dievkalpojums atšķīrās, ja bija priesteris, tad priesteris lasīja svētos rakstus evaņģēlija fragmentu un teica sprediķi, bet ja priestera nebija, tad šo sprediķi aizvietoja ar lasījumu, ko lasīja ticīgās tautas pārsta. Turpretī rožu kronis, dziesmas dievmātes godam, litānija dievmātes godam, značku vilkšana, tas pie visiem krustiem vienādi notiek. Jā. Tas nav mainījies jau gadusimtiem ilgi.
Bet vai arī jauno paaudze īt, kā jūs esat novērojis? Nu, jūs noteikti, kad braucat pie krista, tad arī jauno paaudze teik savilgta, bet kā ir ar tādu nu, ikdīnā būšanu? Vai ir kas porjam nu, savam babam šo tradīciju kaut vai izavīcēties to pošu, ko mēs arī šodien dzīdojam sveika jūras zvaigzne melodiju?
Es esmu optimists pēc savas dabas, un tāpēc es vienmēr visās lietās es esmu spējīgs saskatīt labo. Un es varu pateikt, ka man ir prieks arī par to, kas notiek mūsu draudzēs, arī pie ceļmalu krustiem, jo tā nav izmirstoša tradīcija, tas mums ir jāsaprot. Ja? Vai visi jauni cilvēki lūdzās un bērni? Es domāju, ka nē, jo var jau dzīvot arī bez. Var dzīvot bez ticības, bez dieva, bez baznīcas, un pasaulē ir daudz tādu cilvēku, kas dzīvo. Tanī pašā laikā būs pasaulē arī milzīgi daudz cilvēku, kas dzīvo ar ticību dievam, ja? Kas šo ticību praktizē savā dzīvē. Ne tikai lieldienās Ziemassvētkos. Ja? Tā kā man ir prieks par to, kā optimistis vienmēr saskatu labas lietas, vai ne? Un arī maija mēneša dievkalpojumu, ka viņi ir izturējuši gadu simtiem ilgu pārbaudījumu un turpinās joprojām. Vai tā nav brīnišķīga lieta? Brīnišķīga un skaista lieta.
Jūs reiteņok pie kurpinīku krucifiksa pieminēšu geopolitisku situāciju un arī katrā mišā jūs lūdzitās par mīru Ukrainā, par mīru arī Krīvejā. Cik ilgi būs šos lūkšanas? Vai jūs pašam arī pītiks spēka lūgties?
Cik spēka būs, tik lūksimies, tā ir pirmā lieta, otra lieta. Es domāju, ka pietiks spēka, jo Dievs vienmēr atbalsta labas lietas, ko cilvēks lūdz, Dievs vienmēr atbalsta. Un ja cilvēki pulcējās kopīgā lūkšanā, lai lūgtu no Dieva labu lietu, tad šī lūkšana piepildās to, ko Jānis režisors Streits šodien teica, ja, par mūsu ticību, kas tiek pārbaudīta, ka ticība, kura pieaug. Redzot to, kas notiek, kad karš Ukrainā turpinās jau otro gadu, lūkšanas nav palikušas mazāk dedzīgas. Lūkšanas nav palikušas mazākas. Es domāju, ka cilvēki vēl labāk apzinās situāciju, kādā mēs dzīvojam, un ka šeit ir vajadzīga ne tikai šī materiālā palīdzība, ne tikai fiziskā palīdzība kaut kāda, bet ir vajadzīgs arī šī garīgā palīdzība. Un tāpēc ir prieks par to, ka gan pāves mums šo piemēru rāda, mūsu bīskaps mums šo piemēru rāda baznīcās, kur notiek lūkšanas, ticīgā tauta, kura pulcējās. Jā, tā kā šīs lietas, kas notiek, un lūkšanas, kas tiek veltītas nodomā par mieru Ukrainā pasaulē, ir lūkšanas gan par to, kas notiek tur, gan patiesībā lūkšanas arī par mūsu pašiem. Nevelti mums ir tāda skaista lūkšana, kas sākas, mēs ir sveicināta Marija, mēs ļoti labi zinām šo lūkšanu. Un šajā lūkšanā taču ir, man vienmēr patīk šie vārdi, Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Tātad, kas notiek? Daļa šīs lūkšanas piepildās, kad mēs viņu lūdzam jau tagad. Bet daļa no šīs lūkšanas piepildīsies tad, kad mēs šo pasauli atstāsim. Tad šī lūkšana ir vislabākais ieguldījums mūžībā. Vislabākais ieguldījums, ja? Gan šī lūkšana, gan citas pārējās lūkšanas. Ja? Un tāpat arī būs šeit lūkšana par mieru. Ja? Tas ir gan mieru Ukrainā, pasaulē, Tēvu zemē, Latvijā, arī par mums. Un tāpēc mudinu, ja gadījumā kāds to vēl nav darījis, tad tiešām mudinu ar lielu centību un deksmi to darīt, jo šeit notiek ļoti svarīga izvēle, ne tikai attiecībā par šo gadu, par nākošo gadu, bet par visu mūsu dzīvi, lai mēs varētu dzīvot mierā, saticībā ar Dievu, ar citiem cilvēkiem, tautas savā starpā. Vajadzīgas. Tur daudz lūkšanu vēl vajag. Vēl daudz lūkšanu.
Vai arī pie šo kurpinīku kristē izskanēs lūkšanas katru vakaru? Jo, kā mēs dzirdējam, tad no šo saģis, no 46 sātum ir palikušas tikai vairs pors. Krīt mazāk nekā 10. Vai te būs kas nok?
Nu šeit ir tā, ka daļa cilvēku strādā dažādos darbos un noteikti viņi 6 vakarā nevarēs pulcēties uz dievkalpojumu. Un es domāju, ka pie šī krusta lūkšanas fiziski nebūs katru dienu. Garīgi noteikti cilvēki, kuri vienosies, būs tādi, kuri garām braucot apstāsies, lai palūktos, bet nu, tāds maija mēneša dievkalpojums, kā šodien mēs viņu izdzīvojām šeit pie šī krusta, uzreiz varu pateikt, ne, katru dienu nebūs. Nebūs, jā, tāpēc, ka vienkārši šeit vairs cilvēku nav. Šeit nav cilvēku, vai neapkārtējo cilvēku. Šeit ir krietnes gabals jābrauc, lai mēs nonāktu pie ticīgo mājām, kuri varētu mērot ceļu, un ja arī varētu, tad veselības stāvokļa dēļ visbiežāk šie cilvēki pagriezīsies uz krusta pusi un lūksies garīgi vienoti, bet fiziski, diemžēl, kādu gabaliņu tālāk nokrusta.
Bet, pravest, jūs taču ik pa laikam sapulcinosiet savu draudzi.
O jā, mēs dievkalpojumi notiek, un man pašam patīk maija mēnesī apbraukāt krustus, un brīžiem ir tā, kad atbrauc pie kāda krusta lielāka vai mazāka, ne tanī laikā, kad notiek dievkalpojumi 6 vakarā vai 4, kā jau pie kura krusta, kādā citā laikā atbraucu, lai vienkārši palūktos. palūgtos par tiem cilvēkiem, kas šo krustu veidoja, kas pie šī krusta lūdzās kādreiz, kas pie šī krusta lūdzas tagad, par tiem, kas dzīvoja šeit, bet tagad dzīvo tālu projām, tikai garīgi varbūt reizi vai divas reizes gadā atbrauc uz šo pusi. Nu, tas ir mūsu kā prāvestu pienākums lūgties par savu draudzi vienalga, vai viņi atrodas šeit, vai kaut kur tālu projām, viņu priekos, bēdās, grūtībās, pārbaudījumos. Tas ir mūsu pienākums lūgties, un ceļmalu krusts ir tāda brīnišķīga iespēja, kas pulcina kopā, ja ne fiziski, tad garīgi visus tos, kuri kādreiz šo krustu sauca par savējo.
Jūs dzirdējāt sarunu ar Viļānu svēto Erceņģeļa Miķeļa draudzes prāvestu tāvu Rinaldu Stankeviču par ceļmalu kristim, par itū breinēgu tradīciju, par spāku lūgtīs par Ukrainu i par sevim pošim. Itārē jodasuka, ka maija dzīdojumi pie ceļmalu kristim zīmē Latgulā ir iekļauti Latvijas nemateriālo kultūras montojuma vietēbu sarakstā. Ies, Laura Sandra, saka jūs un paldies, ka klausējoties.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.